Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Criza gazelor s-a încheiat și pentru Republica Moldova. De azi dimineață, alimentarea se face la parametri normali.
Moldova rămâne o prioritate a politicii externe românești, declară președintele Băsescu înainte de vizita ministrului român de externe la Chișinău.
Intelectualii și puterea, un comentariu semnat de Vitalie Ciobanu.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Din această dimineață, Republica Moldova primește gaze în volum de plin de la concernul rus Gazprom prin Ucraina. Gazele rusești ajung din nou de astăzi în alte cel puțin 14 țări europene, după o pauză de 2 săptămâni cauzată de disputa ruso-ucraineană. Autoritățile de la Chișinău spun că toți consumatorii primesc gaze în regim obișnuit după perioada de criză în care Moldova a primit strictul necesar de gaze din rezervele ucrainene. Întreprinderea Termocom a spus că temperatura agentului termic livrat locuitorilor din capitală urma să revină în cursul zilei de azi la parametri normali. De asemenea, locuitorii Chișinăului urmau să primească din nou apă caldă. Președintele Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor, a depus flori la monumentul lui Vladimir Lenin la 88 de ani de la moartea liderului bolșevic rus. Președintele Voronin a spus că autoritățile comuniste construiesc în Republica Moldova un stat social, de felul celui la care a visat Lenin. Autorul Revoluției Ruse din 1917 a fost descris de Voronin drept un conducător genial și un organizator genial. La Chișinău este așteptat mâine noul ministru de externe al României, Cristian Diaconescu, pentru discuții cu omologul său moldovean Andrei Stratan și președintele Vladimir Voronin. La București, președintele Traian Băsescu a declarat azi în fața corpului diplomatic că Republica Moldova va rămâne în centrul preocupărilor României. El a spus că Chișinăul se află în acest an în fața unei șanse istorice în relația cu Uniunea Europeană și depinde de autoritățile moldovene dacă o fructifică. Traian Băsescu a spus, fără a da detalii, că România și Uniunea Europeană au făcut Republicii Moldova o ofertă generoasă anul trecut în urma reuniunilor europene la nivel înalt. În cursul acestui an, Republica Moldova urmează să negocieze un nou acord cu Uniunea Europeană. Administrația noului președinte american a cerut procurorilor militari să suspende procesele suspecților de terorism de la Guantanamo Bay. Cererea a fost făcută la doar câteva ore de la investirea lui Barack Obama. Procurorilor militari li s-a cerut suspendarea acestor procese pe un termen de 120 de zile, timp în care noua administrație va face o revizie. Barack Obama a mai cerut tuturor agențiilor guvernamentale să înghețe până la o reexaminare aplicarea ultimelor dispoziții emise de fosta administrație a președintelui George Bush. Astăzi, în prima sa zi ca președinte, Barack Obama l-a sunat pe președintele palestinian Mahmoud Abbas pentru a-l asigura că intenționează să conlucreze cu el la obținerea unei păci durabile în regiune. Armata israeliană a spus că și-a retras astăzi ultimul militar din fâșia Gaza. Retragerea a început duminică după ce Israelul a anunțat oprirea unilaterală a focului la finalul unei ofensive aeriene și terestre de 3 săptămâni împotriva grupării Hamas. Liderii din Gaza au anunțat ulterior că și Hamas încetează focul pentru o săptămână. Peste 1300 de palestinieni și 13 israelieni au fost uciși în ofensiva israeliană începută pe 27 decembrie pentru a pune capăt atacurilor cu rachetă ale Hamas.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Gazele naturale livrate de Rusia au ajuns în această dimineață și pe teritoriul Republicii Moldova. Oficial de la Moldova Gaz au confirmat faptul că alimentarea cu gaze se face la parametrii normali. În aceste condiții, centralele electrice de termoficare au renunțat la păcură, iar în apartamente s-a încălzit simțitor, relatează Valeria Vițu.
Factori decizionali de la Moldova Gaz ne-au confirmat că în această dimineață presiunea în gazoduct a revenit la normalitate. În consecință, toți consumatorii din Republica Moldova dispun de gaze naturale.
Din câte știu, au ajuns și ceturile, din câte știu, deja au trecut la gazele naturale totalmente. Pierderile o să fie calculate după revenirea în regim normal. Pe prima dată când avem așa situație și nu putem să spunem.
Căldura în apartamentele chișinăuienilor se face deja simțită. Urmează să ajungă și apa caldă în scurt timp, ne spune Iuliana Bogușevski de la serviciul de presă al Termocomului.
Temperatura a fost majorată. Dacă era anterior 55 grade Celsius, atunci s-a ajuns la 63 de grade, iar pe parcursul acestei zile se preconizează ca această temperatură să crească până la 68 de grade Celsius, urmând ca ulterior să crească conform graficului de temperaturi și independent de temperatura aerului exterior. De asemenea, de astăzi, Termocomul va relua livrarea apei calde către toți consumatorii care beneficiau și până la situația de criză.
Astăzi, la ședința de guvern, premierul Zinaida Greceanu a adresat mulțumiri tuturor decidenților care s-au implicat în soluționarea crizei gazelor, subliniind că Republica Moldova a reușit să evite stoparea în totalitate a livrării de gaze.
În astfel de situații era imperios necesar de a nu crea panică în rândul populației și consider că nu ne-a reușit acest lucru. Și încă un lucru, și probabil cel mai important. Noi n-am avut în țară deconectări masive a consumatorilor de gaz. Doar așa consolidare ne-a permis nou să depășim această situație de criză. Acum, când au apărut gazele, și afară este mai cald. Era atunci când era cea mai mare temperatură minimală și gaze erau mai puține.
După reluarea regimului normal de livrări, revine pe ordinea de zi problema tarifului. În primul trimestru al acestui an, Moldova va plăti pentru gazele naturale importate din Federația Rusă 322 de dolari pe 1000 de metri cubi. Ministrul Economiei și-a anunțat speranța că în trimestrul următor prețul ar putea scădea. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
În funcție de perspectiva geografică, absența gazelor rusești în ultimele două săptămâni s-a numit criza gazelor, dacă era văzută din perspectiva țărilor cliente, sau războiul gazelor, dacă perspectiva era de la Moscova sau la Kiev, sau din țări neimplicate. Situația în care se aflau Rusia și Ucraina înainte de criză era una în care ambele aveau de câștigat. Rusia, ca unică sursă de gaze, cu mari șanse de a-și mări exporturile spre Uniunea Europeană. Ucraina ca singură țară de tranzit. Acum, la încheierea crizei, ambele au pierdut și cu ele Uniunea Europeană. Este de părere Grigori Perepelița, directorul Institutului de Politică Externă de la Kiev.
Dacă analizăm evoluția evenimentelor, se pot trage câteva concluzii. În primul rând, în acest război al gazelor, toți au avut de pierdut. Aici nu există învingători. A avut de pierdut Rusia pentru că prin Gazprom și-a pierdut reputația de partener economic stabil al Uniunii Europene. Rusia a suportat pierderi tehnologice enorme. Premierul rus anunță pagube de 800 de milioane de dolari din pricina închiderii a 100 de sonde de gaz. În plus, din cauza nelivrării gazelor în Europa, pierderile zilnice ale Rusiei erau de 150 de milioane de dolari pe zi. Și Ucraina a avut de pierdut. Ea a ajuns să se justifice în fața Uniunii Europene pentru lipsa gazelor. Deși e clar pentru toată lumea că nu a fost vina Ucrainei, ci a Rusiei, care a întrerupt livrările. În consecință, mai mult de jumătate din țările Uniunii Europene au înghețat de frig. Dacă toată lumea pierde, apare întrebarea de ce Rusia a dezlănțuit acest război al gazelor. Deși în unele capitale europene se crede că ar fi vorba de un conflict strict bilateral între Rusia și Ucraina, lucrurile stau cu totul altfel. În realitate, criza gazelor este pentru Rusia o nouă etapă în realizarea obiectivelor ei de politică externă. Ținta globală este restabilirea dominației rusești în Europa și constituirea Rusiei într-un centru de forță al unei lumi multipolare. Iată de ce cauzele acestui conflict sunt politice sau geopolitice și nu economice.
Причины этого конфликта являются политическими и геополитическими, а не экономическими.
Opinia lui Grigori Perepelița, directorul Institutului de Politică Externă de la Kiev.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21 difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Joi, mâine, adică, este așteptat la Chișinău noul ministru de externe al României, Cristian Diaconescu, o vizită contextualizată, astăzi, dacă putem spune așa, de președintele României, Traian Băsescu, în discursul adresat ambasadorilor străini. Revine Moldova în atenția autorităților de la București, am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Republica Moldova rămâne în centrul preocupărilor României în 2009, a declarat astăzi președintele Traian Băsescu la întâlnirea cu ambasadorii străini acreditați la București. Șeful statului român a explicat că în urma reuniunilor comisiilor europene de anul trecut, Republica Moldova are din partea Uniunii Europene și în particular din partea României o ofertă generoasă, a cărei valorificare rămâne la latitudinea autorităților de la Chișinău. Traian Băsescu a mai spus că România are, în calitate de stat învecinat cu regiunea Balcanilor de vest și Europa de est, datoria istorică și morală de a contribui la stabilitatea, democratizarea și dezvoltarea regiunii. Mai mult, președintele român a reamintit că Bucureștiul și-a luat un angajament față de Turcia pe care ar vrea să-l onoreze. Este vorba despre susținerea acestei țări de a se apropia de Uniunea Europeană. De asemenea, regiunile Mării Negre și Asiei Centrale, în ansamblu, vor rămâne priorități pentru București. Cât privește relațiile cu Rusia, Traian Băsescu este foarte optimist, anunțând deja că, cităm, 2008 a fost un an care a deschis anumite perspective în relația României cu Rusia, iar în 2009 președintele Băsescu vrea să continue în mod ascendent o apropiere pragmatică de Moscova. Este vorba despre, cităm, un pragmatism cu adevărat folositor ambelor țări. Traian Băsescu își dorește o imagine predictibilă a direcției în care cele două părți vor să orienteze relația comună. După înghețul româno-rus din perioada 2006-2007, Traian Băsescu nu doar că a încetat războiul declarațiilor, dar a și trecut în tabăra statelor care, alături de Rusia, s-au opus independenței Kosovo. În acel moment, șeful statului român a refăcut încet, dar sigur, relația cu Moscova, astfel încât acum speră să elimine firmele intermediare prin care România cumpără gaz de la Rusia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
De la 1 februarie ar trebui ca prețul la cele mai căutate feluri de pâine să fie redus cu 20%. Este indicația dată de președintele Vladimir Voronin. O măsură cu siguranță populară și chiar salutată de unii economiști, dacă nu ar veni în perioada preelectorală și dacă metoda indicațiilor nu ar fi în contradicție cu principiile pieței libere. Viorica Zaharia are mai multe informații.
Majoritatea șefilor de brutării cu care am vorbit azi spun că solicitarea imperativă a președintelui Voronin ca brutăriile să reducă prețul la pâine este un gest electoral, care le poate falimenta pe unele întreprinderi private. Gheorghe Cojocaru, director al unei brutării din Leova.
Ce are el cu brutăria mea? Eu am credite de 1 milion la banc, el să-mi dicteze prețul la pâine. El trebuie să mă doteze, el dacă dotează frangeluța de 8 milioane pe an, dar nu ne-a dat un ban chiar niciodată. Numai eu știu cum am supraviețuit pe țanii ăștia, a fost criza asta de cereale. Și acum el nu poate să îndictez. Cum să îndictez?
Gheorghe Cojocaru spune că el a redus prețul pâinii acum câteva luni fără vreo indicație de la autorități pentru ca să poată vinde mai multă pâine și astfel să-și achite creditele. În consecință, spune brutarul, acum profitul obținut de la vânzarea fiecărei pâini este de 10-15 bani. Reducerea cu 20% a prețului, așa cum o cere președintele, ar însemna ca o pâine ce costă acum 3 lei să coste 2 lei și 40 de bani, ceea ce înseamnă că brutăria va lucra în pierdere, spune directorul.
La 2,50 nu-i posibil să vin. Spune că nu e realitate. Eu duc în toate satele în raion, grădiniți, școli, drumurile sunt dezastru și la noi. Eu repar mașini de 100 de mii pe an. Duc la Tomai, la grădiniți, la școală, acolo dezastru, nu pot să mergi, nu că. Și nu poți să mă pui în situație. Pe mine se vând pâinea cu 2 lei. Eu vreau eu să o duc în sate pe glodul ăsta care noi primetem două mașini pe unul tărăi pe cealaltă. Și să ducă el pâinea acolo și să vadă prețul la cât să iasă. Un oraș clar că eu o să vândești cu 2 lei acolo, că nu faci cheltuieli la transport așa ca mie. Ei cred că ne duce la, știți, la o râpă mare, nu la bancrotizare, dar într-o râpă mare adânc întunecat de transport.
Un alt șef de brutărie, Victor Nichita de la Neninoi, spune că doar în cazul în care s-ar ieftini făina, brutăria sa ar reduce puțin prețul pâinii.
Și energie e scump, s-a scumpit între și gaz, e scump, ia că pur și simplu este multe, multe lucruri care a influențat asupra prețului la pâine. Nu depinde numai de făină.
Nicolae Podolean de la Hâncești spune și el că la moment nu vede premize pentru a reduce prețul pâinii pentru că materia primă e scumpă.
Poți fi obligat dacă primești materia primă cu prețul ieftin, dar în caz când faci comisie și să verifici că materia primă să o primiți cu corespunzătorul față, nu pot fi obligat. Eu pot să închid numai, nu fi obligat. Cum să lucrez în minus, deci așa ca să mă înțelegi corect.
Pe de altă parte, ministrul agriculturii Anatol Gorodenco a declarat azi că producătorii privați vor fi nevoiți să coboare prețurile, deoarece statul va subvenționa brutăriile mari cu capital de stat, astfel încât acestea să ieftinească pâinea.
Noi recomandăm și propunem, fiindcă sunt posibilitățile respective de a micșora. Bineînțeles că cei care privați noi nu putem să impunem, dar ne reducând nu vor avea acel succes în ceea ce privește realizarea produsului pe care ei îl produc. Deci ei se vor conforma. Va fi o intervenție din partea statului prin intermediul întreprinderilor statale.
Ministrul Gorodenco a evitat să spună cât de corect ar fi o asemenea măsură care va crea condiții de concurență neloială pentru brutăriile private. Unii brutari ne-au declarat că dacă autoritățile vor insista pe ieftinirea pâinii, unele brutării s-ar putea închide, fie definitiv, fie pentru o vreme, în semn de protest față de ceea ce au numit ingerința neîntemeiată a statului în politica prețurilor. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Decesul poetului Grigore Vieru îi dă lui Vitalie Ciobanu ocazia să se gândească la relația complicată a puterii cu intelectualii, atunci când intelectualii nu sunt însăși puterea.
De când a fost proclamată independența, intelectualii și puterea în Moldova s-au aflat într-o relație dificilă. În primii ani, această tensiune nu se simțea prea tare, întrucât exista un consens asupra principalelor valori care au condus la desprinderea de Imperiul Sovietic. Conflictul s-a acutizat pe măsură ce noua clasă politică moldoveană, provenită din fosta nomenclatură, și-a separat interesele în raport cu dezideratele populare din anii 88-91, susținute și exprimate mai ales de scriitori, de artiști. Relația de inadecvare dintre guvernare și intelectuali s-a developat într-un mod izbitor, am putea spune, cu prilejul morții poetului Grigore Vieru. A fost ciudat să-i vezi lângă catafalcul lui Grigore Vieru, poetul care a devenit un simbol al luptei pentru limba română și valorile naționale românești, un creator a cărui operă poetică este cinstită în toate casele din Basarabia, să-i vezi așadar pe ideologii moldovenismului, miniștri și deputați din majoritatea parlamentară. Prezența demnitarilor statului este firească într-o zi de doliu național. Nefirescul a apărut ca urmare a diferenței de mesaj pe care o sugera această alăturare, un scriitor, exponent al valorilor democratice, și niște oameni politici care profesează exact contrariul, servitutea prorăsăriteană. Puterea este complexată, abulică, suferă de o perpetuă criză de legitimitate. Nu are curajul să spună că limba populației autohtone din Moldova este limba română, că moldovenii formează aceeași națiune cu românii de peste Prut, motiv pentru care este normal să dezvolte cu ei relații strânse, inclusiv în avantajul integrării europene a Republicii Moldova. Grigore Vieru însuși a avut parte în ultimii ani de atacuri violente în presa pro-guvernamentală, după ce aceeași putere încercase să-l corupă prin onoruri și omagieri supradimensionate. E o adevărată tragedie faptul că în Moldova elitele culturale, cele ce au capacitatea să formuleze idei, să dezbată probleme, să contribuie la binele public prin efort intelectual, nu au loc pe micul ecran, ba chiar sunt subminate cu program, pentru că nu corespund unui anumit model ideologic vetust și nociv. Sub presiunea opiniei publice și aflați într-un an electoral, guvernanții comuniști au consimțit să-i organizeze lui Grigore Vieru funeralii naționale. Televiziunea de stat i-a consacrat mai multe emisiuni, a difuzat concerte aniversare și interviuri cu scriitorul dispărut. Camere de luat vederi au transmis în direct ceremonia de înmormântare. A fost cel mai scump timp de antenă pe care l-a plătit vreodată adevărul pentru a fi lăsat de minciună să cuvinte, îmi spunea inspirat un prieten jurnalist, comentând întâmplările zilei de ieri. Eu i-aș nuanța afirmația. Chiar și după moarte, vorbele poetului au fost cenzurate, filtrate cu grijă la televiziunea de stat. O luptă surdă, aberantă, consumă imense energii la Chișinău împotriva celor mai buni oameni, creatori de valori spirituale. Intelectualii nu au plecat nicăieri, au rămas în Moldova. Tot ce își doresc ei este să trăiască în adevăr și demnitate. Dacă aceste valori fundamentale, în care a crezut și poetul Grigore Vieru, le sunt refuzate, atunci cei ce îl laudă după moarte, de fapt îl batjocoresc. A fost sentimentul miilor de cetățeni veniți să-l petreacă pe ultimul drum pe poetul îndrăgit și nu aveai nevoie de senzori speciali pentru a recepționa această stare de spirit. Doar o țâră de bun simț, cum se spune în Basarabia. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Inaugurarea lui Barack Obama ca președinte al Statelor Unite reprezintă desigur un moment istoric. Nu numai pentru că este vorba despre primul președinte afroamerican, dar mai ales pentru că marchează și o schimbare de generație. Ce vrea generația Obama? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Am aflat că este o generație post-ideologică și pragmatică. Obama a spus că dezbaterea cu privire la rolul și dimensiunile statului, care a definit an de rândul stânga și dreapta, este una perimată. Ce contează este nu dimensiunea, ci eficiența. Din discurs am mai putut intui că este o generație de lideri educată să încerce să rezolve conflicte mai curând decât să le provoace. Obiectivul de politică externă al noi administrații pare a fi pacea și stabilitatea mai curând decât răspândirea democrației în lume, așa cum a încercat Bush. Generația Obama este una idealistă. Președintele a spus că idealurile umanitare și statul de drept nu trebuie sacrificate pe altarul securității naționale. Alocuțiunea lui Barack Obama, rostită într-o perioadă de gravă criză economică, a adus aminte de cea rostită de președintele Roosevelt în 1933, când acesta le spunea americanilor că cea mai mare teamă trebuie să fie teama însăși. Este foarte greu de anticipat cum se va metamorfoza idealismul acestei noi generații politice când va ajunge să fie confruntat cu realitățile dure ale momentului și viitorului despre care președintele a vorbit. Cel mai important mesaj al noului șef al executivului american este că această alegere și această inaugurare și această președinție nu sunt despre Barack Obama, ci mai curând despre fiecare dintre noi. Noul președinte nu este vrăjitor și nu are o baghetă magică cu care să vindece economia, să oprească războaie, să curme nedreptatea și să elimine părțile rele ale naturii umane. Schimbarea despre care Obama vorbește, dacă e să se producă, trebuie să înceapă cu fiecare dintre noi. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Iar acum trecem de la o schimbare istorică la istoria unei mari schimbări, a unei revoluții. Se împlinesc 20 de ani de la acel 1989 care a schimbat fața Europei. O revoluție pe care anul acesta Europa Liberă o va evoca împreună cu profesorul Vladimir Tismaneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite.
Berlin wird leben und die Mauer wird fallen.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Alle, tovareš, aše záci byli niště.
Niště naučit!
Alle!
1989, văzut după 20 de ani de profesorul Vladimir Tismaneanu, numai la Radio Europa Liberă.
Anul revoluționar 1989 prezintă similitudini, dar și diferențe în raport cu momentele cruciale precedente. Mă refer evident la anul 1956, cu octombrele polonez și cu Revoluția Maghiară. În primul rând, este vorba de agravarea crizei interne a sistemului comunist în fiecare țară. Criză care se manifestă la nivel economic, la nivel social, la nivel politic, dar și la nivel moral, sau dacă vrem, la nivelul civilizației sau al culturii. Apoi are loc o dezintegrare, o disoluție a monolitului ideologic, ceea ce duce, de fapt, la o criză de legitimitate a regimurilor comuniste. Se produce în egală măsură, în perioada mai ales de după 1985, o resurecție a spiritului revoltei în rândul intelectualității din aceste țări. Amintesc aici Carta 77 și celebrul eseu al lui Václav Havel, Puterea celor fără de putere. Este necesar să ne gândim în acest context la fenomenul Gorbaciov, ales secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice în martie 1985. Fostul prim secretar secretar al Comitetului Regional de Partid la Stavropol, a ajuns mai cu seamă după 1987 să susțină o viziune tot mai radicală de revizionism neoleninist. Momentele cheie care trebuie să amintite, cred eu, în acest context sunt următoarele. Discursul lui Gorbaciov din noiembrie 1987, cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a ceea ce s-a numit Revoluția din Octombrie, în care vorbea pentru prima dată, citesc, despre crimele de neuitat și de neiertat ale stalinismului. În al doilea rând, trebuie amintit discursul lui Gorbaciov din 1988, la sfârșitul anului 1988, în fața adunării generale a Națiunilor Unite, în care vorbea despre necesitatea dezideologizării, renunțarea la concepția pur ideologică în relațiile internaționale. Gorbaciov renunță la acest primat al ideologiei în relațiile internaționale și este vorba de o schimbare radicală. Foarte curând după aceea, în presa anumitor state socialiste, inclusiv România, care se opuneau pozițiilor gorbacioviste, apar critici. Trebuie să vedem cine îl susținea și cine îl contesta pe Gorbaciov în blocul sovietic pentru a înțelege aceste premize ale anului revoluționar 1989. Se observă în perioada respectivă formarea unei coaliții, să-i spunem neostaliniste, deci opusă neoleninismului gorbaciovist, care însemna înainte de toate o revenire la un presupus Lenin deschis, pluralist, umanist. Evident, era vorba de un mit politic și nu de o realitate. Ei bine, din perspectiva opusă, se formează o coaliție neostalinistă care îi includea pe liderul comunist român Nicolae Ceaușescu, liderul comunist bulgar Todor Živkov, liderul comunist est-german Erich Honecker și liderul comunist de la Praga Gustav Husák, respectiv Miloș Iacheș, care căpătase funcții extrem de importante în cadrul Partidului Comunist din Cehoslovacia. Aceste patru personaje erau, de fapt, demnitari care se detestau, cu opinii antipodice în trecut, să ne amintim de pildă reacția lui Ceaușescu la intervenția în Cehoslovacia din 1968 și faptul că niciodată nu întreținuse relații apropiate nici cu Erich Honecker, nici cu Gustav Husák. Se aliau acum împotriva a ceea ce Nicolae Ceaușescu, într-o serie de discursuri, o citesc deviere de dreapta în mișcarea comunistă mondială.
A fost profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea Maryland din Statele Unite. Și cum vă spuneam, cu profesorul Vladimir Tismăneanu vom continua pe tot parcursul acestui an să evocăm evenimentele din Europa de Est și fosta Uniune Sovietică, desigur, și evenimentele din Republica Moldova petrecute în anul 1989.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în revista Tainele Sănătății, aflați de la Vlad Sainciuc, redactor șef al publicației.
O rubrică importantă, consultația medicului, unde cititorii adresează întrebări redacției și consultanții noștri medicali care activează în cadrul redacției Tainele Sănătății, răspund la întrebările lor. Sunt așa articole, am transplant renal, ce boală este de cromazie, vreau să cultiv aloe vera, sufăr de cistită cronică, ce tratament se poate lua pentru chis ovarian. În pagina următoare avem un articol foarte interesant, necesitate de a cunoaște stresul. Specialiștii de la Spitalul Republican din Bălți, Spitalul de Psihiatrie, de asemenea recomandă cititorilor ce se fac în cazuri când au stres. Pagina 5 intitulat un articol foarte interesant, profesor Petru Strătular la 60 de ani. Avem un articol remedii naturiste în tratamentul gripii, circulații venoase. După solicitările mai multor cititori din Republica Moldova, e tipărit un articol sujoc terapia. Cum ne putem trata dacă muncim prea mult la fazende, cum zicem noi, la vile?
Vlad Sainciuc, redactor șef al revistei Tainele Sănătății. În încheierea emisiunii reluăm principalele știri. Criza gazelor s-a încheiat și pentru Republica Moldova. De azi dimineața alimentarea se face la parametrii normali și s-a încălzit și în apartamente. Moldova rămâne o prioritate a politicii externe românești, declară președintele Traian Băsescu la București, înainte de vizita joi a ministrului român de externe la Chișinău. cu aceasta prezentatorii emisiunii de seară a Europei Libere, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o seară cât mai plăcută și vă dau invitație din nou mâine dimineață la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.